პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობ, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 15 მაისია და მსოფლიოში კლიმატის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. გლობალური დათბობა, ატმოსფეროში ოზონის კონცენტრაციის ზრდა, ბუნებრივი კატაკლიზმები, ამინდის ცვალებადობა იწვევს კლიმატის გაუარესებას დედამიწაზე, რაც შესაბამისად ნეგატიურად აისახება ბუნებრივი რესურსების მდგომარეობაზე და პლანეტაზე მცხოვრები ადამიანების ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე. კლიმატი რეკორდული სისწრაფით იცვლება, როდის დადგება პიკი? ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა ეკოლოგებსა და მეტეოროლოგებს ჯერჯერობით უჭირთ, მაგრამ მათი მოსაზრებით ადამიანების ძალისხმევით პროცესის შენელება შესაძლებელია. კლიმატის ცვლილება სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს სოფლის მეურნეობისთვის და მოითხოვს ახალ მიდგომებს. ერთ-ერთი ასეთი მიდგომაა კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში.
ეთერშია გადაცემა
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების განყოფილების უფროსი ჯიმშერდია სამიძე და სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტი მამუკა თურმანიძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
კლიმატის ცვლილება ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეს არის გლობალური პრობლემა და მასთან საბრძოლოლად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სოფლის მეურნეობაში თანამედროვე მიდგომების დამკვიდრებას. როგორც ვთქვით, ერთ-ერთი ასეთი მიდგომა არის კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა. და თუ რას მოიაზრებს ეს მცნება თავისთავში, აი ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. გისმენთ ბატონო მამუკა.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან ისეთი მგრძნობიარე თემა გაქვთ შერჩეული და ამასთანავე საკაცობრიო მნიშვნელობის, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილებები ბევრ პრობლემასთან ერთად იწვევს პრობლემებს სოფლის მეურნეობის სექტორში და ბუნებრივია ეს განაპირობებს უკვე აუცილებლობას, რომ შეიცვალოს მიდგომები, დაიხვეწოს ტექნოლოგიები და ასე შემდგომ. განსაკუთრებით ხაზგასმით შეიძლება აღვნიშნოთ, რომ კლიმატის ცვლილება იცვლება არახელსაყრელი კუთხით და პირველ რიგში დგება საკითხი იმ მიმართულებით, რომ გარემოში იქნება ექსტრემალური პირობები. ანუ თუ ადრე იყო თქვათ გარკვეული სასოფლო სამეურნეო კულტურების ან ფერმერული მეურნეობის განვითარებისთვის ოპტიმალური პირობები, ხდება ამ შემთხვევაში გადახრა კრიტიკული პირობებისკენ და ბუნებრივია ასეთ პირობებში სასოფლო სამეურნეო კულტურები იქნება თუ სხვა მცენარეული საფარი ვარდება ექსტრემალურ სიტუაციაში. ეს საკმაოდ რთულად სამართავი პროცესია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში აქ ჩვენ არ ვართ მარტო ტექნოლოგიებზე დამოკიდებული, თავიდან ბოლომდე ბუნება მბრძანებელია, ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ ამ მიმართულებაშიც არსებობს გამოსავალი და პირველი გამოსავალი არის ის, რომ აუცილებელია მოხდეს მუდმივი დაკვირვება, კვლევა-ძიება და ამ კვლევა-ძიებას პარალელურად აუცილებელია გაგრძელდეს სელექციური მუშაობა, განსაკუთრებით სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე შეიძლება ითქვას ეს. სელექციურ მუშაობაში გულისხმობთ იმას სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტები, რომ აუცილებელია შემუშავდეს და გამოყვანილი იქნას ისეთი ჯიშები, ჰიბრიდები, რომლებიც უფრო ადვილად გაუძლებენ ექსტრემალურ გარემო პირობებს.
და მემართულებით ჩვენს ქვეყანაში თუ მიმდინარეობს უკვე მუშაობა, ეს თქვით რომ გლობალური პრობლემაა, მაგრამ დღეს საკითხი განვიხილოთ ჩვენი ქვეყნისა და რეგიონის ჭრილიდან გამომდინარე. რა რეალობა გვაქვს ჩვენ ამასთან მიმართებაში და შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა საერთაშორისო გამოცდილებასაც უნდა შევეხოთ.
სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ ფართომასშტაბიანი მუშაობა ამჟამად ჩვენს ქვეყანაში, როგორც ეროვნულ დონეზე, ასევე რეგიონალურ დონეზე არ მიმდინარეობს. თუმცა ერთი ფაქტია, რომ სტრატეგიულ დოკუმენტებში, რომლებიც ამ შემთხვევაში მიღებულია როგორც ცენტრალურ დონეზე, ასევე რეგიონალურ დონეზე, გაჟღერებულია კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა და კლიმატის ცვლილებების საკითხები, რაც ძალიან დიდი პროგრესია შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დავაკვირდებით წინა 5 წლეულის ან წინა 10 წლეულის დოკუმენტებს, მსგავს დოკუმენტებს, იქ არ მოიაზრებოდა საერთოდ ეს საკითხი არ იყო პრიორიტეტებში და შესაბამისად ეხლა ამ საკითხების გამოჩენამ გარკვეულწილად შეიძლება ვთქვათ, არის იმის გარანტია, რომ სამომავლოდ უკვე სერიოზულად შეგვიძლია ვიფიქროთ იგივე ჯიშურ თავისებურებებზე, იგივე სხვადასხვა მიმართულებებზე, რეგიონალური თუ ეროვნულ დონეზე სერიოზულად კლიმატური და გეოგრაფიული ეკოლოგიური თავისებურებების კვლევაზე. ასევე ერთი მნიშვნელოვანი დადებითი ამბავი მინდა გითხრათ, ის რომ უნივერსიტეტის დონეზეც დაიწყო მუშაობა და შეიქმნა იქ კლიმატის ცვლილებების ცენტრი.
საკონსულტაციო
ცენტრია, დიახ, კი ბატონო, რაც ფიქრობთ, რომ სრულფასოვანი დამუშავების შემთხვევაში საკმაოდ კარგ როლს შეასრულებს და საერთოდ ჩვენ თუ ვიქნებით, ესე ვთქვათ, ამ საკითხს თუ ჩავღრმავდებით, შეიძლება ითქვას, რომ ეს კლიმატის ცვლილებების საკითხების შესწავლა და მასზე რეაგირების თემების დამუშავება, ვფიქრობ, უფრო უნივერსიტეტის და მეცნიერების მიმართულება, რომლებმაც უნდა შეიმუშაონ შესაბამისი რეკომენდაციები და მუდმივად ეს რეკომენდაციები უნდა გააცნონ საზოგადოებას და ასევე ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს, რომლებიც ამ საკითხების გადაწყვეტაზე მუშაობენ. აი ეს საკონსულტაციო ცენტრი ამ ეტაპზე ვთქვათ, ძირითადად არის დატვირთული იმ ფუნქციებით, რომ მან უნდა განახორციელოს დაკვირვება, თუ რა ხდება რეალურად ცვლილებები. ეხლა ჩვენ თუ მიმდინარე დღეებსაც დავაკვირდებით და გასულ წელთანაც გავავლებთ პარალელს, ვნახავთ, რომ ფაქტიურად გაზაფხული, როგორც ასეთი ცალკეული სეზონი, თითქმის აღარ არსებობს. ნახევრად ზამთრისა და რაღაცა, აი ესე ვთქვათ, შემოდგომის კომბინაციაა უფრო და პირდაპირ ფაქტიურად ზაფხულში შევდივარ და არავინ არ იცის, როგორი იქნება კლიმატის ქცევა ზაფხულშიც. ბუნებრივია, ამ საკითხების შესწავლა აუცილებელია, იმიტომ რომ რა ხდება, როგორია ტემპერატურული პირობები, ატმოსფერული ნალექები, ხომ არ არის ვარცოფები, ქარი, ქარიშხალი. აი ამას თუ ჩვენ კარგად დავამუშავებთ, უკვე რეალურად შემდგომ უკვე შეგვიძლია გარკვეულწილად დავგეგმოთ შემდგომი ღონისძიებები, რომ როგორ მოვიქცეთ ისე, რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობა უკვე იყოს კლიმატგონივრული, კლიმატთან ადაპტირებული და შესაბამისად გავაკეთოთ ისეთი რეკომენდაციები და ღონისძიებები, რომლებიც საშუალებას მოგცემს, რომ რეალურად ფერმერს პრაქტიკული რეკომენდაცია მივაწოდოთ, რომელიც თავის ფერმერულ მეურნეობაში დანერგავს ამ ყველაფერს და მისთვის ექსტრემალური გარემო პირობები და კლიმატის ცვლილება არახელსაყრელი კუთხით ნაკლებად მტკივნეული იქნება სამომავლო წელს.
მაგრამ ამას ხადია დრო დასჭირდება.
ბატონო
მამუკა, როდესაც საგანმანათლებლო მემართველებასა და სამეცნიერო საქმიანობაზე საუბრობთ, უნივერსიტეტში გახსნილი კლიმატის მართვის საკონსულტაციო ცენტრი კიდევ გარდა იმისა, რაც თქვენ ბრძანეთ, კიდევ იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ უნივერსიტეტში მზადდებიან მომავალი აგრონომები და მათ დასაბამიდანვე ექნებათ ძალიან ბევრი ინფორმაცია ამ თემასთან მიმართებაში. მე მინდა ბატონ ჯიმშერს მინდა ვკითხო, ვიდრე ეს ყველაფერი დალაგდება და ამას ხადია წლები დასჭირდება, მანამდე კლიმატი იცვლება და ძალიან სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს ეს პროცესი და იმ ფერმერებმა, რომლებიც სოფლის მეურნეობით არიან დაკავებულნი, რა უნდა ქნან, რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ მათი შემოსავალი არ იყოს წინა წლებთან შედარებით ნაკლები?
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ სამინისტროს როლი ამ შემთხვევაში, როგორც საგრაული პოლიტიკის გამტარებლის რეგიონში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და აქ უნდა ითქვას აგრარული ექსტენციის მნიშვნელობაზე, ზოგადად კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობისადმი, რადგან ფერმერებისათვის ძირითადი ინფორმაციის წყაროა დღეისათვის ექსტენციონისტი, რომელიც დასაქმებულია ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტების მიხედვით და რომელიც არის წყარო სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგების მიმართულებით მიწოდების, ინფორმაციის მიწოდების. ამ შემთხვევაში ჩვენ აგრარული ექსტენციის სამსახურებს მუნიციპალიტეტების მიხედვით აქვთ შესაბამისი ინფორმაცია ამა თუ იმ კლიმატის ქცევის შესახებ და ექსტენციის მიწოდების დროს უშუალოდ ისინი აწვდიან ამ ინფორმაციას ფერმერებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ღონისძიება არ არის საკმარისი. ასევე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სხვა ხელშემწყობი ღონისძიებები, რომლებსაც სამინისტრო ახორციელებს ამა თუ იმ მიმართულებით. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს სხვადასხვა ხეხილოვანი კულტურების წარმოების მიმართულებით და ასევე ბოსნეულის ჩითილების წარმოების მიმართულებით, რომლებიც არის თანამედროვე ჩითილებზე შეიძლება ითქვას ჰიბრიდები, რომლებიც შედარებით მედეგია გარემო პირობების და სხვადასხვა მავნებელი დაავადებების მიმართ. ზოგადად კლიმატის ცვლილება, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ როგორც ლოკალურ ადგილობრივ დონეზე, ასევე გლობალურ ჭრილშიც. უნდა აღინიშნოს, რომ კლიმატის ცვლილება კორექტირებებს შეიტანს სამომავლოდ აგროკლიმატური დარაიონების მიმართულებით და ის ზონები, რაც დარაიონდა თავის დროზე სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მხრივ, შეიძლება შეიცვალოს. ანუ მაგალითად, თუ რომელიმე სასოფლო-სამეურნეო კულტურა პირობითად დაფნა ზღვის დონიდან 700 მ სიმაღლეზე, უფრო მეტ სიმაღლეზე არ იქნებოდა დაშვებული, ამ შემთხვევაში შეიძლება განვიხილოთ მისი განვითარება ზღვის დონიდან უფრო მაღალ სიმაღლეზე. აქედან გამომდინარე, კლიმატის ცვლილებებს და ზოგადად ფერმერთა ინფორმირებულობას ამ კუთხით განსაკუთრებული დატვირთვა და როლი ენიჭება, ვინაიდან ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ბატონმა მამუკამაც აღნიშნა და დავამატებ, რომ იგივე აჭარის პირობებზე ავიღოთ, აჭარის შემთხვევაში განსაკუთრებით აღინიშნება კლიმატის ცვლილებების უარყოფითი ზეგავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების პროდუქტიულობაზე. რაც რა თქმა უნდა,
და მაინც რომელ კულტურებზე აისახა ყველაზე მეტად?
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ძირითადი სტრატეგიული კულტურა ციტრუსი და ასევე სხვა იგივე მემენახეობის მიმართულებით. მე მქონდა პირადი დაკვირვება ვაზის თვალსაზრისით, ანუ ვაზი აჭარაში ყვავილობაში შედის სადღაც 25 მაისიდან და გასულ წელს ეს პერიოდი სადღაც 15 დღით გადაიწია, ანუ 10 ივნისიდან მოხდა ვაზის ყვავილობაში შესვლა. შესაბამისად, ამან გამოიწვია რიგი უარყოფითი თავისებურებები და შესაბამისად შემცირდა ვაზის მოსავლიანობა ერთეულ ფართობებზე. გასული წლის მაგალითზე შეიძლება ითქვას, ხოლო მიმდინარე წელსაც ანალოგიურ ახლანდელი დაკვირვებით, ანალოგიურ მდგომარეობასთან გვექნება საქმე. სავარაუდოდ, ფერმერს რაც შეუძლია გააკეთოს, ერთადერთი არის ის, რომ მაქსიმალურად შეარჩიოს ისეთი ჯიშები, რომლებიც მეტად ადაპტირდებიან ამა თუ იმ არახელსაყრელი გარემო შემთხვევაში, ხოლო რაც შეეხება ის ნარგავობები, რომლებიც უკვე განთავსებულია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულეზე, ჩვენ შეგვიძლია კარგი აგროტექნიკის პირობებში შევამციროთ, მინიმუმამდე დავიყვანოთ უარყოფითი ზემოქმედება, მაგრამ გლობალურ ცვლილებებს ესე გარკვეული ერთი ღონისძიებებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ შევაჩერებთ და ამ კუთხით სხვა უფრო მნიშვნელოვანი კვლევითი საქმიანობის განხორციელება იქნება დასაგეგმი სამომავლო.
ადაპტირებული მცენარეების შერჩევაც არ არის ალბათ მარტივი პროცესი, ამასაც ცხადია თავისებური ცოდნა და განათლება სჭირდება და ამაშიც ექსტენსიონისტები ეხმარებიან ფერმერებს, თუ არის ინფორმაციის მიღების სხვადასხვა წყარო?
Ну, ძირითადად ამ შემთხვევაში ძირითადი ღვაწლი ექსტენსიონისტებისა, იმიტომ რომ პირველ რიგში მათ უნდა ფლობდნენ ინფორმაციას, თქვათ, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე რეალურად შავზღვისპირა სუბტროპიკულ ზონაში, თუნდაც და შიდა მთიან აჭარაში მოიმატა გარკვეულწილად ატმოსფერულმა ნალექებმა, უფრო დათფა. ეს ბუნებრივია, იწვევს ცალკეული სოკოვანი დაავადებების გავრცელებას, განვითარებას და ასე შემდგომ. და აი ამ თვალსაზრისით ადგილობრივი ჯიშები ძალიან მიმღებლები არიან ამ ყველაფრის და ადვილად ავადდებიან. და ბუნებრივია, ექსტენსიონისტის მთავარი დანიშნულება არის ის, რომ მან შედარებით უცხოეთ ის ქვეყნების გამოცდილება იქნება თუ სხვა რეგიონების გამოცდილება, მოხდეს მისი აღება, რომ აი ასეთ პირობებში, ვთქვათ, კლიმატის მოჭარბებული ტენიანობის თუ სხვა გარემო ფაქტორების ცვლილებების შემთხვევაში, რომელი ჯიშები ან ჰიბრიდები იქნება უკეთესი. აქ, რა თქმა უნდა, ერთი თავისებურებაც უნდა დავამატოთ, რომ კარგი იქნება სამომავლოდ ჩვენ თუ გავაკეთებთ, ესე ვთქვათ, საკვლევ საცდელ ნაკვეთებს, სადაც დროდადრო წინსწრებათ ერთწლიან კულტურებზე, განსაკუთრებით ადვილი იქნება ეს, მოხდება ერთწლიანი კულტურების გამოცდა და ამ შემთხვევაში ადგილობრივ პირობებთან განსაზღვრა. აი, ვთქვათ, რომ ავიღოთ 10-12 ჯიში პომიდორზე, კიტრზე, სხვადასხვა ბოსტნეულზე, რომელიც უკეთეს შედეგებს და რეზულტატებს გვაჩვენებს კვლევებში და რეკომენდაციებში, შესაბამისად მერე მასიურ გავრცელებას შეიძლება შეუწყოთ ხელი ფერმერულ მეურნეობებში.
და მაინც რომელი ჯიშები აღმოჩნდა ყველაზე მეტად მდგრადი კლიმატის ცვლილებებისადმი, იმ ტრადიციულ ჯიშებს გულისხმობ?
ნუ საინტერესო მაგალითია, ბატონ ჯიმშერი კარგად იცნობს ამ ინფორმაციას. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ქედის ზონა არის, მაგალითად ქედა რო ავიღოთ, არის მებოსნეობით განთქმული და რაღაც თავისებური ხიბლი აქვს წარმოებულ ბოსნეულს, ტურისტულ სეზონზე საკმაოდ მაღალი კომერციული ღირებულებაც აქვს. შემოტანილი იქნა რამოდენიმე დონორი ორგანიზაციის მხრიდან თანამედროვე ჯიშები, სხვათა შორის მინდა უთხრა მოსახლეობას, რომ გემური თავისებურებებით არ ჩამოუვარდება კი არა, შეიძლება აღემატება კიდევაც საკეულ ჯიშებს. იყო რამდენიმე, მაგალითად მანუსას ჰიბრიდი, ბელფორტი, ასეთი პომიდორზე მაქვს საუბარი, რომლებმაც ძალიან კარგი თავისებურებები გამოავლინეს. რაც ყველაზე მთავარია, ესენი არამარტო ადაპტირებულები გამოვიდნენ და კარგად შეეგუენ ახაურობასთან, ესე ვთქვათ, გამძლე ჯიშებია სხვადასხვა სოკოვანი თუ სხვა დაავადებების მიმართ, არამედ მათი კვებითი ღირებულებაც მაღალია და ასევე მაღალია მათი მოსავლიანობაც. ექსტრემალურ გარემოპირობებში გამძლეობა, ანუ რამდენად კარგად ვითარებს ფესვთა სისტემას ნიადაგში, ტენის დეფიციტს უძლებს და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, აი ამ თვალსაზრისით ნაყოფს მოიარება, გემური თავისებურებები, მედეგობა მავნებელ დაავადებების მიმართ იქნა თავიდან ბოლომდე სრულფასოვნად დადებითი კუთხით გამოვლენილი და შეიძლება ითქვას, რომ ფერმერი თუ მსგავს მიმართულებებზე გადავა თანდათანობით ერთობლივად რამოდენიმე კურდღელს დაიჭერს, არამარტო მას ექნება საკუთარ საკანმიდამო ნაკვეთში გამძლე ჯიშები გარკვეული დაავადებების და მავნებლების მიმართ, არამედ მას ექნება ასევე მაღალშემოსავლიანი და მაღალმოსავლიანი პროდუქტიული ჯიშები და ფიქრობ ამ მიმართულებით თანდათანობით უნდა წავიყვანოთ. რა თქმა უნდა, აქვე ვადასტურებ იმას, რომ არ უნდა მოხდეს ადგილობრივი ჯიშების დავიწყება, უბრალოდ ამ კუთხით აქვთ სელექციური თვალსაზრისით სამუშაო, რომ მოხდეს აი ამ ჯიშების თესლების გაწმენდა, ადაპტირება, უკეთესი თაობების გამოყვანა და შემდგომ უკვე აი ასეთი სათესი და სარგავი მასალის მოსახლეობაში გავრცელება, რომ ეს ადგილობრივი ჯიშებიც არ დაიკარგოს. მოკლედ, ძალიან დიდ კლიმატ გონივრული სოფლის მეურნეობა, აი სიტყვა გონივრულში გამოისახება, იმდენად არ ნიშნავს მარტო რაღაცა ტემპერატურული თუ ჰაერის ტენიანობის თუ ატმოსფერული ნალექებზე დაკვირვებას, ეს ნიშნავს მთელი აი ამ ციკლის კომპლექსურად საკითხის განხილვას და ამ მიმართულებით ბევრი გვექნება სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტებს სამუშაო ნამდვილად.
ჩვენ აღნიშნეთ, რომ სიტყვა კლიმატ გონივრული ჩაიწერა იმ დოკუმენტებში, რომლებიც სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე არის ორიენტირებული, ეს რეგიონშიც და ქვეყნის მასშტაბითაც, და მაინც როგორ უნდა განვითარდეს ეს პროცესი? ბატონმა მამკამ აღნიშნა, რომ ძალიან ბევრი რამ არის ამ მიმართულებით გასაკეთებელი და ცხადია, ყველაფრის გაკეთება ერთბაშად ვერ მოხერხდება. ამისთვის საჭიროა რაღაც გარკვეული ნაბიჯების და ეტაპების გავლა. თქვენი აზრით, ბატონო ჯიმში, როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესი?
პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს, რომ საქართველო არის წევრი გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის და კიოტოს ოქმის, რომელიც ავალდებულებს ამ დოკუმენტზე ხელისმომწერ ქვეყნებს რიგი ვალდებულებების შესრულებას, რაც უკავშირდება პირველ რიგში ემისიების შემცირებას, დაბალემისიან სოფლის მეურნეობას და ზოგადად კლიმატ გონივრული ღონისძიებების და სხვადასხვა მეთოდების დანერგვას. პირველ რიგში ეს დოკუმენტები, რომლებიც შემუშავდა ეროვნულ დონეზე, მე გავეცანი რამდენიმე დოკუმენტს სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციის ხელშეწყობის და ცენტრალური საქართველოს გარემოსაცავსა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელშეწყობით შემუშავდა ეს დოკუმენტები, სადაც ამა თუ იმ რეგიონის მაგალითზე ცალკეული სასოფლო სამეურნეო კულტურების მიხედვით არის შესული მონაცემები თუ რომელი კულტურები ბოლო პერიოდში კლიმატის ცვლილებებზე რა გავლენა მოახდინა ზოგადად ამ აღნიშნული სასოფლო სამეურნეო კულტურების პროდუქტიულობაზე. მოგეხსენებათ, კლიმატის ცვლილება ზოგადად არის ძალიან რთული ფენომენი და აღნიშნული საკითხის კვლევაძიებას უთმობს ძალიან დიდ ძალისხმევას და ფინანსურ რესურსებს სოფლიოს მრავალი ქვეყნის წამყვანი ინსტიტუტები და სხვადასხვა სამეცნიერო დაწესებულებები. ჩვენთანაც საქართველოს გარემოსდაცვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტო მუშაობს ამ მიმართულებით, რამდენიმე სტრატეგიული დოკუმენტი და გეგმა არის შემუშავებული, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს პირველ რიგში სოფლის მეურნეობის კუთხით ვიტყვი სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო კულტურების ადაპტაციის ღონისძიებების დანერგვა და აქ მნიშვნელოვანია პირველ რიგში სამოქმედო გეგმა, მეორე რიგში ღონისძიებების, უშუალო ღონისძიებების დაგეგმვა და ამ ღონისძიებების იმპლემენტაცია. დღეისათვის აქტიურად მიმდინარეობს სხვადასხვა იგივე ტრენინგები და საინფორმაციო ღონისძიებები, რომელიც უზრუნველყოფს ამ დარგის სპეციალისტების გადამზადებას და შემდგომში მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ იგივე გარემოს ეროვნული სააგენტო, ექსტენსიონისტი, სოფლის მეურნეობის დარგში დასაქმებული სხვა პირი ფერმერი ერთობლივად, ერთობლივი ძალისხმევით ინფორმაციით გაცვლა გამოცვლით უნდა ებრძოლონ აღნიშნულ პრობლემას და შესაბამისად მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება დადგეს დადებითი შედეგები. მოგეხსენებათ იგივე აჭარის პირობებზე რომ ავიღოთ, აჭარა რთ გეომორფოლოგიურად ძალიან რთული რეგიონი, აქ თითქმის ტერიტორიის 85% დღეს უჭირავს, დღის მნიშვნელობაზე აღარ გამომახვილებს ყურადღებას ნიადაგდაცვითი და წყალმარაგებელი ფუნქცია, ასევე სოფლის მეურნეობაშიც დღის მნიშვნელობა გამოიხატება იმაში, რომ ზოგადად ჩვენ ირიგაცია, ფერტიგაცია, როდესაც გვჭირდება სოფლის მეურნეობაში მოლწყვა, რა თქმა უნდა, დღე ასრულებს ამ შემთხვევაში მთავარ ფუნქციას. ასე რომ ეს სხვადასხვა სოფლის მეურნეობა, იქ გარემოს დაცვის მიმართულება, ეს არის კომპლექსური საკითხი და ეს აგროეკოსისტემების ზოგადად მდგრადობა უნდა უზრუნველყოს პირველ რიგში მთლიანად ეკოსისტემების მდგრადობამ და აღნიშნული ღონისძიებების პრაქტიკაში დანერგვამ, რასაც ვთქვათ დღეს ცალკეულ სტრატეგიულ დოკუმენტებში და სამოქმედო გეგმებში ვხვდებით. და მიმართულებით რაღაც ნაბიჯები გადადგმულია, რამდენიმე პროგრამა განხორციელდა, მაგალითად წელს აგროსერვის ცენტრის ბაზაზე განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებები, რაც გულისხმობს მზისგან მიღებულ ენერგიას, ანუ კი ბატონო, მწვანე ენერგიას, ეგრეთ წოდებულს, რომლითაც ხდება ვთქვათ ჩანაცვლება, სხვა ალტერნატიული წყაროს გამოყენება და შესაბამისად ემისიების შემცირება.
და როდესაც საერთაშორისო გამოცდილებაზე ვსაუბრობთ და ხშირად ვიყენებთ ხოლმე უცხოეთის გამოცდილებას ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში, თქვენ ვიცი რომ სხვადასხვა პროექტისა თუ პროგრამის ფარგლებში ქონდათ შესაძლებლობა სხვადასხვა ქვეყანაში ყოფილიყავით, გაცნობოდით იქაური სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მიმდინარე სამუშაოებს. აი რა ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც ნამყოფი ხარ და აი კლიმატკონივრული სოფლის მეურნეობის მიმართულებით რა ნაბიჯებია უკვე გადადგმული ისეთი, რომელთა ადაპტირება შესაძლებელი იქნება ჩვენთან, ჩვენს რეგიონში?
კი, პასუხებთ. ეხლა ისრაელის მაგალითზე რო განვიხილოთ, ისრაელის სოფლის მეურნეობის სტრუქტურა ისე არის მოწყობილი ზოგადად: სამეცნიერო საქმიანობა, სასოფლო სამეურნეო ფერმერთა კონსულტირება, ექსტენსია და ცალკე ფერმერი, ანუ იქ ისრაელში არის სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებები, ეგრეთ წოდებული კიბუცები და მოშავები, რომლებიც ამ მიმართულებით ასრულებენ სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანის ფუნქციას და შესაბამისად ეს სამივე მიმართულება მკვეთრად არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. ის სამეცნიერო კვლევითი, კონკრეტული სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები ატარებენ სამეცნიერო კვლევით საქმიანობას ამა თუ იმ რეგიონის მიხედვით და შესაბამისად აღნიშნულ ინფორმაციას იგივე კლიმატის ქცევის შესახებ აწვდიან ექსტენსიონისტ ონლაინ რეჟიმში და ექსტენსიონისტი ამა თუ იმ კოოპერატივების თუ გაერთიანებების, იგივე კიბუცების წარმომადგენელს აწვდის ამ ინფორმაციას და იმის მიხედვით ხდება დაგეგმა სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის. იქ უფრო მარტივად არის საქმე და გეტყვით, რატომ 9 თვის განმავლობაში მაგალითად ნალექი წვიმის სახით ისრაელში პრაქტიკულად არ მოდის, ჩვენთან უფრო რთულად არის საქმე ამ მიმართულებით, რომ ბოლო პერიოდში, არამარტო ბოლო პერიოდში, ახლა კლიმატის ცვლილება ზოგ წარმოუდგენია, რომ დაიწყო ბოლო 5 წელი 10 წელი, კლიმატის ცვლილება მიმდინარეობს დედამიწაზე, რაც დედამიწა არსებობს და შესაბამისად კლიმატის ქცევას ჭირდება შესაბამისი ადაპტაცია, არამარტო თქვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მიმართულებით, იგი ადამიანსაც ჭირდება, ხო, ამ მიმართულებით.
თუმცა ბოლო რამდენიმე ათეული წელია, რაც ეს პროცესი უფრო სტაბილურად განვითარდა და ეს ეხება მთელ მსოფლიოს, აქ არ არის საუბარი ერთ ქვეყანაზე და ერთ რეგიონზე, მაგრამ ისრაელის მაგალითის შემთხვევაში ისინი მეტნაკლებად უკვე მორგებულნი არიან ამ სიტუაციაზე და იციან როგორ უნდა მართონ ეს ყველაფერი. და ამერიკაში რა ხდება ბატონო მამუკა, თქვენ ამერიკაში აი და იქაც ხონდა შესაძლებლობა გაცნობოდით ამ მიმართულებით მათ მიღწევებს.
სხვათა შორის ყოველ აი ჩვენთვის ახლა ის მაინც ახალი თემაა.
და
ახლა ხანს ვიწყებთ დოკუმენტებით საუბარს და ასე შემდგომ და იქ უკვე როგორ არის იცით, აი გვაჩვენეს ერთ-ერთი საექსტენციო ცენტრის მიერ განხორციელებული სამუშაოები და აი ამ სამუშაოების სადღაც 85% მეოთხედი იყო დათმობილი კლიმატის შესწავლის საკითხებს. რამდენად იქნებოდა ის კონკრეტული ფერმერული მეურნეობა ადაპტირებული, ვთქვათ, აი ამ სივრცეში. და სხვათა შორის ეს კლიმატის და უსაფრთხოება აქვთ ერთად მიბმული კიდე მაგათთან ხშირია ეს შტორმები, რაღაც ექსტრემალური კლიმატური პირობები და ბუნებრივია ეს უფრო მტკივნეული თემაა იმათთვის. შეიძლება ჩვენ უფრო ნაკლებად გრძნობდეთ რაღაც სეზონებმა, შეიძლება ჩვენთან აურია ამ ეტაპზე თქვათ კლიმატური ატმოსფერული ნალექები თუ ასე შემდგომ და იქ ბევრად უფრო მკვეთრად გამოხატული რო არის თავიდანვე ეხლა და ასევე არსებულ მეურნეობებში უკვე ადაპტაციის პროექტები მუშაობს და ჩვეულებრივად ექსტენსიონისტებთან ერთად ადგილობრივი მსხვილი თუ წვრილი ფერმერული მეურნეობები გადიან აი ამ პროცესს რომ რა შეიძლება შეიცვალოს თქვათ და სამომავლოდ კიდევ აქვთ დიდი რუკა, რომელზეც მუშაობენ, რომ შტატების მიხედვით, რომელმა კულტურებმა შეიძლება სად გადაინაცვლოს, ან რა ბედი ეწევა საერთოდ აი ამ მიმართულებებს. ეს ძალიან საინტერესოა, სხვათაშორის ბატონმა ჯიმ შერბანც ახსენა შესავლის ნაწილში, რომ ჩვენთანაც შეიძლება იგივე რაღაც გავაკეთოთ, იმიტომ რომ დარაიონება, რომელიც გაკეთებულია სადღაც გასული საუკუნის 50-იან წლებში, შეიძლება მკვეთრად შეცვლილი იყოს და თქვათ ვერტიკალური ზონალობის მიხედვით გარკვეული კულტურების ზევით უკვე შესაძლებელია მათი მოყვანა. ან პირიქით თქვათ, რაღაც კულტურები შეიძლება ვერ მოიყვანოთ. ამ რაღაცეებს იქ ძალიან დიდ ყურადღებას თან ყველაზე მთავარი რაც არის მზადდება ყოველთვიური ანგარიშები, რაც არის ხელმისაწვდომი ფერმერისათვის, თქვათ, აქვს შესაძლებლობა ნებისმიერ ფერმერს, რომ დააკვირდეს ბოლო 30 წლის განმავლობაში რა შეიცვალა მის კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში, რა ცვლილებები იყო მიკროკლიმატზე, მოიმატა თუ არა ტემპერატურა, ან რამდენი მოიმატა და შესაბამისად უკვე შედარებაცა რომ ეს კულტურებსაც გაძარმოებს, რომ აი ამ კულტურასთან მიმართებაში ამ გადახრამ რა შეიძლება გამოიწვიოს. საერთო მოსავალზე მიაყენებს ზიანს, მავნებელ დაავადებების გავრცელებას შეუწყობს ხელს, რა გარემოებები შეიქმნება. შესაძლებელია ჩვენც ამაზე უკვე უნდა ვფიქრობდეთ, იმიტომ რომ ჩვენც უნდა ვწერდეთ რაღაც სახის რაპორტებს თუ ანგარიშებს, სადაც ავსახავთ და ვიტყვით, რომ აი ეს კლიმატის ასეთი ცევა, ვთქვათ, მიაყენებს აი ამ მეციტრუსეობის დარგს, აი ამ პროცენტით ზიანს, ან არ მიაყენებს, ან ეს რისკი დადგება. შესაბამისად ეს როდესაც გვექნება, ამის შემდგომ უკვე მსჯელობა და გადაწყვეტილებების მიღება ბუნებრივია ბევრად უფრო ადვილია.
თანხმებით ბატონო მამკა, ერთ დავამატებდი, ზოგადად კლიმატგონივრულია სოფტის მეურნეობა მაშინ, როდესაც იყენებს კლიმატის შესაცვლების შესახებ ინფორმაციას, ხო? აი აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება პროგნოზირებას. ლოკალურ დონეზე რო განვიხილოთ აჭარის მაგალითს, მაგალითად 4-5 დღის ამინდის პროგნოზი სავსებით შესაძლებელია, რომ ფერმერმა ინდივიდუალურადაც მიიღოს ამაზე ინფორმაცია და შესაბამისად სხვადასხვა ღონისძიებები დაგეგმოს, ხო? მაგალითად ადრე გაზაფხულზე მოსალოდნელია ცალკეული საგაზაფხულო წაყინვა. შესაბამისად ფერმერ შეუძლია სხვადასხვა ღონისძიებები გაატაროს, რაც მას საშუალებას მისცემს, მაგალითად ჩვენ რო ყინვის პერიოდში 1 გრადუსითაც შევამციროთ ანუ ტემპერატურა, ის კონკრეტული ღონისძიება საკმარისი იქნება ამა თუ იმ, მაგალითად ციტრუსოვანი კულტურა არის ლიმონი, ლიმონისათვის კრიტიკული ტემპერატურა არის -8 გრადუსი. როდესაც მოსალოდნელია -8 გრადუსი კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში, ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა ღონისძიებები დათბუნება, ჰაერის მასების ერთმანეთს შეერევა, ამ ღონისძიების გამოყენებით 1-2 გრადუსით დავწიოთ ჰაერის ტემპერატურა, შესაბამისად გადარჩეს მცენარე. ანუ ეს ნიუანსები ყურადღებია ამ შემთხვევაში.
და როდესაც განსაუბრობთ იმაზე, რომ ამ კლიმატის ცვლილებამ შეიძლება გამოიწვიოს ერთგვარი ზღვარის მოსვლა კულტურებს შორის, ანუ ის კულტურები, რაც მაღალმთიანი აჭარისთვის იყო ძირითადად დამახასიათებელი, აღმოჩნდეს, რომ ბარში არის მათთვის ხელსაყრელი კლიმატი, ან პირიქით აღმოჩნდეს, რომ ის კულტურები, ან კულტურებმა გადაინაცვლოს ზევით. მაგრამ როდესაც დღეს ერთგვარად პოპულარულია ალტერნატიული კულტურები.
კი
ბატონო. და ჩანაცვლება ხდება ტრადიციული კულტურების ალტერნატიული კულტურებით. საინტერესოა ეს ისინი რამდენად არიან უკვე ადაპტირებული კლიმატის ცვლილებებისადმი.
ხო, აი კლევაძიების საკითხია ცალსახად. მაგრამ აი კლიმატის ცვლილებას ერთი ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ერთი კიდევ ერთი თავისებურება ახასიათებს ბევრ უარყოფით თავისებურებებთან ერთად. არის ის, რომ აი ჩვენ რო ვიმშელოთ აი ავოკადოს მოშენებაზე, იყო მცდელობები საქართველოში გასული საუკუნის 50-იან წლებიდან, თუმცა ეს იყო წარუმატებელი. არ გამოურიცხარო ხალდაზე გამოჩნდეს ჯიშები, რომელიც ადაპტირებული იქნება ჩვენს გარემო პირობებზე, პლუს ამას ჩვენთან მიმდინარე დათბობის პროცესებიც იყოს ერთ-ერთი ხელშემწყობი, მაგრამ აი ამ კლიმატის ცვლილებებს ახასიათებს ის, რომ ის მკაცრი ხასიათის გამოვლინება კლიმატის არსად არ ხდება. ყოველთვის ბრუნდება იმ ზონაში, თუნდაც კაცრი ექსტრემალური ყინვების სახით და ბუნებრივია, ეს მაინც იქნება გარკვეულწილად შემაფერხებელი ფაქტორი, იმიტომ რომ ამ რისკების გამორიცხვა რთული იქნება. თუმცა მაინც არის აუცილებელი დაკვირვება ამ მიმართულებით, რომ შეიძლება გარკვეული ჯიშები ალტერნატიული კულტურები დაავადოთ თუ ასე შემდგომ და გარკვეული სახეობები მომავალში უკვე ადაპტირებული იყოს ჩვენი გარემო პირობებისათვის.
ამას ეს იმიტომ კითხეთ ბატონო მამუკა, რომ ფერმერების დიდი ნაწილი უკვე შეიძლება დიდიც არ იყოს, მაგრამ გარკვეული ნაწილი მაინც გადართულია ალტერნატიულ კულტურებზე და სწორედ აქედან ეს არის მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო. როდესაც კლიმატი იცვლება და ეს ხდება სწრაფი ტემპით და როდესაც ხდება გადართვა ახალ ისეთ კულტურებზე, რომელიც მათთვის მოგების მომტანი იქნება. აი, ხო არ გამოიწევს ეს იმას, რომ ეს ალტერნატიული კულტურები არ აღმოჩნდებიან ამ კლიმატისადმი ისე მდგრადები, რომ მათ მოელით გადაშენება და ასე შემდეგ და ფერმერს ისევ თავიდან მოუწევს თავისი საქმიანობის დაწყება რაღაც სხვა მიმართულებით.
ხო, ანუ აქ ერთ მეორე საკითხიცაა საინტერესო, იმიტომ რომ როდესაც ამა თუ იმ გეოგრაფიულ არეალში ჩვენ შეგვაქვს ახალი კულტურა, თავიდან რა თქმა უნდა ის აჩვენებს, რომ გარკვეული მავნებელ დაავადებების მიმართ ის მედეგია არ უჩდება ამ თვალსაზრისით პრობლემა, მაგრამ როგორც კი პლანტაციური სახე ეძლევა ამა თუ იმ კულტურას, მერე მასზე ვრცელდება სხვადასხვა მავნებელი დაავადებები. ეს ერთი საკითხი შეიძლება განვიხილოთ, რომ ალტერნატიული კულტურებისთვის იყოს საფრთხე.
საფრთხე შემცველი იდეა.
აი, მაგალითად, რო ავიღოთ ლურჯი მოცვი, თავიდან როდესაც ხდებოდა მისი განაშენიანება დასავლეთ საქართველოს პირობებში, ბუნებრივია, წამლობით ღონისძიებებს, მავნებელ დაავადებებს არავინ არ იცნობდა, მაგრამ ეხლა უკვე თანდათანობით ისევე როგორც თხილის შემთხვევაში, როგორც კი მონოკულტურა ჩამოყალიბდა და იწყებს ჩამოყალიბებას, მასაც უჩნდება გარკვეული პრობლემები. მეორე მიმართულება გარდა იმისა, რომ მონოკულტურა გახდა და ვთქვათ ამ ალტერნატიულმა კულტურამ შეიძინა უკვე მავნებელ დაავადებები, არის კლიმატის ექსტრემალური პირობების გამოვლინება. რა თქმა უნდა, ამ საფრთხეების ჩვენ წინ ვერ აღუდგებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალია, რომ ამ დარგების განვითარების პარალელურად ჩვენ ვაწარმოოთ ესე ვთქვათ სასელექციო მუშაობა, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს, რომ კიდე უფრო ადაპტირებული და გამძლე ჯიშები მოხდეს, ესე ვთქვათ, მათი გამოვლენა. აი, იგივე ლურჯი მოცვის საკითხებს დაუბრუნდები. თავდაპირველად, როდესაც მოხდა ამ ესე ვთქვათ კულტურის შემოტანა რეგიონში, მთლიანად საქართველოში, კარგად არ იყო ცნობილი, ვთქვათ, რომელი ჯიშები მოხდებოდა, უფრო კარგი იქნებოდა კომერციული თვალსაზრისით და კლიმატური პირობებთან შეგუების თვალსაზრისით უკეთესი. სპონტანურად მოხდა, ესე ვთქვათ, გარკვეული ჯიშების შერჩევა და შემოტანა და ბუნებრივია, ეხლა თანდათანობით ფერმერებს უწევთ აი ამ ჯიშების ჩანაცვლება. ჩანაცვლება არამხოლოდ იმიტომ, რომ გარკვეულმა, აი მაგალითად დიუკი გეტყვით პირდაპირ, რომ ჩვენს კლიმატურ პირობებს ვერ შეეგუა. ეს დიუკი აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპისთვის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ჯიშია, მაგრამ აქ ვერ შეეგუა, მძიმე თიხნარებს ვერ შეეგუა, ჭარბ ატმოსფერულ ნალექებს ვერ შეეგუა და ეხლა ბევრ ფერმერულ მეურნეობას უწევს დიუკის ჩანაცვლება სხვა საადრეო ჯიშებით და უფრო ჩვენ პირობებზე მორგებული და ადაპტირებული ჯიშებით. ბუნებრივია, ეს სამუშაოები რო წინსრებად ყოფილიყო, თქვათ, ეს პრობლემაც არ დადგებოდა და ეხლა ფერმერებს არ ექნებოდათ მათი პლანტაციები გასაახლებელი, ვთქვათ, ახალი ჯიშებით. თუმცა ამ რისკებისგან 100% ჩვენ არ ვართ დაზღვეული, რა თქმა უნდა, კლიმატის ცვლილებების ფონზე, მაგრამ გვექნება გარკვეული ინსტრუმენტები, რომ წინსწრებად გარკვეულწილად ქონდეს, ესე ვთქვათ, ინფორმაცია რომელ ჯიშებზე და რომელ მიმართულებებზე გაუგეთოთ ფერმერებს.
ანუ გონივრული მიდგომა არის
საჭირო. აუცილებლად.
და კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა, როგორც ხემძანეთ, ამას გულისხმობს პირველ რიგში. მაგრამ მაინც კომპლექსური მიდგომა არის მნიშვნელოვანი და ამ ფრაზამ არაერთხელ გაიჟღერა დღეს საუბრისას, რომ დამოუკიდებლად რომელიმე ერთი სექტორი ან ერთი უწყება ვერ შეძლებს ამ პრობლემასთან გამკლავებას და აი კომპლექსური მიდგომის პროცესში ვინ ან რა უნდა იყოს ჩართული ამაში?
რა თქმა უნდა, სამეცნიერო კვლევითი სექტორი, აუცილებელია, რომლებმაც უნდა მოამზადონ, ესე ვთქვათ, მასშტაბური ინფორმაცია სოფლიოში მიმდინარე პროცესები რა ხდება, მუდმივი კომუნიკაცია უცხოეთის კლიმატის ცვლილებების მიმართულების დაწესებულებებთან, სამეცნიერო წრეებთან, და ასევე მუდმივი დაკვირვება ჩვენთან რა ხდება, როგორ იქცევა კლიმატი თუნდაც ბოლო 50, 100 თუ 10 წლის განმავლობაში და საით მივყავართ ამ ყველაფერს. ამ ინფორმაციების მუდმივი მიწოდება შესაბამის სახელისუფლებო ორგანოებზე თუ არასამთავრობო სექტორზე, ფერმერულ მეურნეობებზე და ასე შემდგომ. და მუდმივად აი ამ საკითხებით აპელირება, რომ სამომავლოდ თუ მოხდება ვთქვათ გარკვეული პროგრამების თუ ღონისძიებების დაგეგმა, ფიქრობ უნდა მოხდეს ზუსტად კლიმატგონივრულის და კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციის საკითხების გათვალისწინებით. აი მარტივ მაგალითს გეტყვით, მაღალმთიან აჭარაში გაზაფხულზე არის ჭარბი ატმოსფერული ნალექები და უცებ ეხლა ბოლო კლიმატის ქცევებით ზაფხულის ორი თვე იქნება საშნელი ტენის დეფიციტი. ანუ ფაქტიურად უკვე ეს იმისკენ გვიბიძგებს, რომ ჩვენ ერთწლიანი კულტურების წარმოება იქ უნდა განვახორციელოთ თანამედროვე ტექნოლოგიებით წვეთოვანი სისტემების გამოყენებით. აი ძალიან მარტივია თქვათ. და შესაბამისად პროგრამებიც თუ დაინერგება, ზუსტად აი ეს ასეთი მსგავსი ტექნოლოგიების და მსგავსი კლევების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს.
თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ბატონო ჯიმშე, რამდენად მოხერხდება მოკლევადებში ამ ყველაფრის გაკეთება?
მე ვფიქრობ, მოლოდინი პოზიტიურია, იქიდან გამომდინარე, რომ ცალკეული ღონისძიებები დაწყებულია, თქვათ იგივე ჩვენ სამინისტროს და ცენტრალურ სამინისტროს ცენტრალურ დონეზე, და შესაბამისად აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება პირველ რიგში ეფექტურად და დროულად მოგცემს იმის საფუძველს, რომ სამომავლოდ თქვა ცალკეული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოვლა მოყვანის პროდუქტიულობის შენარჩუნების და პროდუქტიულობის გაზრდის საქმეში საქმის მიმართულებით განხორციელდეს ის ღონისძიებები, რომლებიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს მაღალმოსავლიანი ჯიშების დანერგვას პრაქტიკაში და უფრო მეტად პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უკავშირდება ფერმერის შემოსავლებს, ხო, ეკონომიკურ მდგომარეობას და შესაბამისად ფერმერი არათუ შეინარჩუნებს თავის შემოსავლებს, არამედ გაზრდის და შესაბამისად ხელი შეეწყობა სოფლად ზოგადად სასოფლო პროდუქციის წარმოებას და სასუსათო უსაფრთხოებას.
და ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ალბათ არის ინფორმირებულობა, რაც უფრო მეტი ინფორმაცია აქვთ ფერმერებს, მით უფრო მეტად შეიარაღებულნი იქნებიან კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ საბრძოლველად.
წინასწარი პროგნოზი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, რომ აი წამლობითი ღონისძიება, რო წამლობითი ღონისძიება, ისიც არ უნდა დაიგეგმოს პროგნოზის გარეშე, რომ უახლოეს 3 დღეში რა ხდება, იქნება ქარი, წვიმა და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ პროგნოზის გათვალისწინების გარეშე წარმოუდგენელია შესაბამისი რეზულტატი და შედეგები.
ფერმერის დანახარჯები იყოს აბსოლუტურად ფუჭი, რომელიც კლიმატის ქცევის კონკრეტულ არეალში როგორი.
დიდი მადლობა თხევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, დღეს 15 მაის მსოფლიოში კლიმატის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. კლიმატის ცვლილება სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს სოფლის მეურნეობისთვის, მოითხოვს ახალ მიდგომებს და თხევანდელ გადაცემაში სწორედ ერთ-ერთ ასეთ მიდგომაზე, კლიმატგონივრულ სოფლის მეურნეობაზე ვისაუბრეთ. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების ყოფილების უფროსი ჯიმშერ დიასამიძე და სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტი მამუკა თურმანიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.